just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off.
Δέκα παρά 20. Δημήτρης Καμπουράκης, συγγνώμη, δεν πάει. Παθαίνουμε σαρδάμ και στο όνομά μας τώρα. Δηλαδή, τα παίξαμε, γεράσαμε. Θα μας σηκώσουμε, αφήγουμε μέσα στο χωριό.
Σταμάτα, μωρέ.
Δεν μπορώ. Και η Στεφανία Κασίμη, να εδώ πέρα, άλλο ένα από τα νιάτα μου. Το Τρίφωνα, ο Αλεξιάδης, υπεύθυνο οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε συμφοιτητά μου, πώς είστε?
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Καμπουράκη, κυρία Κασίμη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μπορώ να βεβαιώσω τα περινεότητά σας από πολύ παλιά, κύριε Καμπουράκη.
Πείτε τα, γιατί τελευταία δεν ξέρω. Μου λέει,
είχα και μαλλιά τότε.
Και στη ζωή, παιδιόθεν.
Κύριε Αλεξιάδη, να σας ρωτήσω πριν πάμε συνέντευξη. Ήταν όντως τζόβενο?
Είπαμε ότι αν με καλέσετε μια φορά και μου αφιερώσετε ένα δίωρο, μπορώ να πω πάρα πολλά για τον κύριο Καμπουράκη, αγάσουν βιβλίο ολόκληρο.
Τέλος πάντων, λοιπόν, για να πάμε στα κόκκινα δάνεια εδώ πέρα να δούμε δύο κουβέντες. Ξέρουμε τι γίνεται, κύριε Αλεξιάδη μου, εκεί πώς πάει. Καταλήξανε, ακόμα είμαστε σε αυτό. Φαίνεται ότι είναι πολύπλοκο το θέμα.
Όχι, είναι σε πολύ καλό σημείο η όλη συζήτηση. Έγινε μια πολύ καλή σύσκεψη χτες. Έχουν μπει σε μία βάση όλα τα ζητήματα. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε την οριστική συμφωνία μεταξύ δημοσίου και τραπεζών, διότι οι τράπεζες δεν είναι δημόσιες επιχειρήσεις. Δυστυχώς, μέσα από πολιτική που κάναν κάποιοι τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπάρχει ούτε μία κρατική τράπεζα για να μπορεί να παρεμβαίνει και να αλλάζει τα δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει, προχωράει πολύ καλά όλη αυτή η ιστορία και κινούμαστε μεταξύ δύο όριων. Το ένα όριο είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, ειδικά σε χαμηλά και μεσαία στρώματα. Και το δεύτερο είναι η δυνατότητα να λειτουργήσουν οι τράπεζες μέσα σε ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πεδίο.
Τώρα, να ρωτήσω κάτι, εσείς που τα ξέρετε, έχετε κάνει και υπουργός εκεί και ασχολείται, αν και δεν ήταν η αρμοδιότητά σας στο τραπεζικό σύστημα, αλλά τέλος πάντων ήσασταν μέσα στο πακέτο όλο αυτό. Οι τράπεζες πόσο πρόβλημα έχουν, δηλαδή, που, όπως το επεσήμανε και ο Δραγασάκης, παιδιά, αν δεν πάμε σε μια συμφωνία της προκοπής, μήπως και μας δημιουργεί και κίνδυνος. Δηλαδή. Είναι οριακά, είναι ας πούμε.
Ο Δραγασάκης είπε κάτι πολύ σωστό. Και αν ακούσει κάποιος ακριβώς τη δήλωσή του, θα καταλάβει ότι δεν είναι αυτό που προσπαθήσαν να το αποδώσουν κάποιοι άλλοι. Okay. Αλλά επί της ουσίας τώρα.
Ναι.
Βεβαίως και πρέπει το πρόβλημα να λυθεί. Διότι οι τράπεζες, σας είπα και πριν, λειτουργούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Σκεφτείτε αύριο να βγει ένας ευρωπαϊκός φορέας, ένα Ινστιτούτο, ένα ίδιο με οτιδήποτε άλλο και να κάνει μια έκθεση είτε για την ελληνική οικονομία είτε για μια τράπεζα που να μην είναι θετική. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε εκθέσεις και διαπιστώσεις είναι ότι πολύ θετικές. Τι αντιδράσεις έχουμε από την άλλη μεριά. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το πρόβλημα να διαιωνίζεται. Η νέα όμως ρύθμιση που θα έρθει θα προστατεύει ακόμα και σε μεγαλύτερο βαθμό, με την έννοια ότι θα μπορούν να υπαχθούν και περιπτώσεις που δεν μπορούσαν να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη. Αλλά για να μην τραγικοποιούμε τα πράγματα, σήμερα το πρωί διάβαζα σε οικονομικά site που δεν βοηθούν και κάθε μέρα την κυβέρνηση, γκρινιάζουν και την κριτικάρουν κάθε μέρα, ότι περίπου το 80% των δανειοληπτών που είναι στο νόμο Κατσέλη έχει αξία πρώτης κατοικίας κάτω από 100.000 ευρώ.
Ναι.
Τα λέω για όλα αυτά τα καταστροφολογικά που ακούγονται κατά καιρούς, δεν ισχύουν. Άρρωστε,
για την αύξηση των πληστηριασμών κτλ. Αυτά.
Για τους πληστηριασμούς, κύριε Κασίμη και κύριε Καμπουράκη, ακούμε τόσο καιρό τα μύρια όσα. Δείτε μέσα στο 2018 έγινε ένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Και όταν λέω πρώτης
κατοικίας. Έγινε, ρε Τρίφωνα. Πώς δεν έγινε?
Να έρθει αυτό εδώ και να το συζητήσουμε. Εάν εννοούμε το πληστηριασμό κατοικίας ενός πρώην στελέχους μέσων μαζικής ενημέρωσης που έκανε 12 εκατομμύρια.
Όχι, όχι, δεν λέω για του ψυχάρι τώρα την πύλα.
Μάλλον δεν εννοούμε να προστατεύσουμε.
Όχι, ρε παιδί, λέω αυτό. Αυτό καλά τους κάνουν.
Λέω λοιπόν ότι πρέπει να προστατεύσουμε τη λαϊκή κατοικία και τη λαϊκή κατοικία την προστατεύουμε. Σε ό,τι αφορά όμως το θέμα των τραπεζών, επειδή ακούγονται για τις τράπεζες πάρα πολλά, τα τελευταία στοιχεία που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, όχι το τμήμα οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ που είμαστε.
Ναι, ως τουρνάρας, ο καταραμένος.
Τα τελευταία στοιχεία που έδωσε έδειξε ότι το Δεκέμβριο επιστρέψαν σε καταθέσεις σε τράπεζες 860 εκατομμύρια από επιχειρήσεις και 2,3 δις από νοικοκυριά. Άρα,
άφηση καταθέσεων.
Άφηση καταθέσεων σε ένα μήνα.
Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
Η εικόνα λοιπόν δεν είναι μια εικόνα κατασοφολογία.
Όχι, εντάξει, αλλά τώρα εντάξει. Κοίταξε, δύο λεπτά. Όταν όμως βγαίνει και ο Δραγασάκης και λέει κάτι, ακόμα και αν είναι σε επίπεδο ακαδημαϊκού προβληματισμού, ο άλλος τσιτώνεται λίγο. Σου λέει κάτσε τώρα. Σε κάποιον το λέει αυτό. Διότι δεν ήταν και ανάγκη να το πει. Εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, πόσο βάση είχε αυτό που έλεγε ότι ήθελε να προειδοποιήσει και κάποιους. Τώρα, ειλικρινά μιλώντας. Και κάποιους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σου λένε να είμαστε πολύ γαλαντόμοι, ρε παιδιά. Σιγά τώρα, μην δεις σημασία στις τράπεζες. Βόηθα τον Κοσμάκη για να κρατήσει μια ισορροπία.
Κοιτάξτε, μακάρι να μπορούσαμε στο θέμα των τραπεζών να κάνουμε άλλες πολιτικές από αυτές που κάνουμε. Αλλά οι τράπεζες είναι ένα δεδομένο, το είπατε κι εσείς πριν, της οικονομίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και αν θέλουμε να προχωρήσει η οικονομία μας, πρέπει οι τράπεζες μας να λειτουργήσουν στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό που είπε ο Δραγασάκης, επειδή με τον Γιάννη Δραγασάκη υπάρχει μια σχέση δεκαετιών και είναι ο οικονομικός φιλόσοφος της αριστεράς σε αυτά τα ζητήματα, πολύ σωστά έθεσε το θέμα. Βεβαίως και δεν πρέπει ούτε να υπερβάλλουμε ούτε να παρεμηνεύουμε αυτό ακριβώς που είπε. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, θα βρεθεί η καλύτερη λύση.
Ωραία. Και τώρα τι θα γίνει? Δηλαδή, πες ότι σε αυτό το πλαίσιο που έχουν βρει, ας πούμε, και πάει καλά, βρίσκουν μία φόρμουλα και την ψηφίζουν. Πρέπει να γίνει τώρα, έτσι.
Δηλαδή, μέχρι την έκθεση της Κομισιόν, ναι, 27 Φεβρουαρίου.
Αυτό θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα και σας θυμίζω ότι έχουμε μπροστά μας να γίνει το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα επεκτείνει το νόμο,
ναι,
Κατσέλη Σταθάκη όπως ισχύει.
Ξέρεις τώρα γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι και με τον εξοδικαστικό καλές ήταν οι προοπτικές και οι προθέσεις και δεν δούλεψε τελικά. Δηλαδή ήταν 300.200 και μπήκανε μέσα 5.000 να τελειώσουν. Άρα δεν δούλεψε για κάποιο πρακτικό λόγο, δεν ξέρω.
Παρότι υπήρχαν πολλές αιτήσεις.
Ναι,
μισό λεπτό.
Ναι, ναι.
Σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό, είναι κάτι το οποίο το έχω δουλέψει και το παρακολουθώ από την
αρχή. Γι' αυτό ρωτώ.
Είχε προβλήματα στην αρχή ο εξοδικαστικός, διότι οι θεσμοί, εγώ το πω δημόσια,
ναι,
είχαν βάλει τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που δεν μπορούσε να προχωρήσει.
Είχε πάρα πολύ δικαιολογητικά, τις... αλλά τα έφτιαξαν μετά σε ένα
είχε
κομμάτι.
Είχε πάρα πολλά προβλήματα στην αρχή, επειδή, όχι επειδή είχε ευθύνη ο κ. Κουρμούσης ή η ειδική γραμματεία που κάνουν πολύ καλή δουλειά, επειδή είχαν βάλει πολλές προϋποθέσεις οι θεσμοί. Τώρα πλέον, μετά τις παρεμβάσεις του καλοκαιριού, ο δικαστικός τρέχει και έχουν κλείσει μέχρι στιγμής 1.600 υποθέσεις. Όταν λέμε έχουν κλείσει 1.600 υποθέσεις, έχει κουρευτεί αρχικό ποσό δανείου και έχουν πάει όλα τα δάνεια του επιχειρηματία μέχρι και 120 δόσεις. Έχουν σωθεί άνθρωποι.
Ναι, αλλά κύριε Αλεξιάδη, δεν ήταν δεκαπλάσιες οι αιτήσεις.
Ναι, όχι, ήταν πολύ περισσότερες. Εντάξει, καλό είναι που είναι 1.600.
Αλλά σας είπα, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο.
Ωραία, τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Ή θα φτιάξουμε πάλι ένα συστηματάκι το οποίο μετά από ένα χρόνο θα πούμε, ωραία, παιδιά, δεν δουλεύουν αυτό, ας πούμε.
Όχι, όχι. Γιατί έρχονται οι εξής παρεμβάσεις. Έρχεται η παρέμβαση σε ό,τι αφορά το νόμο Κατσέλη Σταθάκη. Μια παρέμβαση. Δεύτερον, έρχεται η παρέμβαση με ρυθμίσεις χρεών σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. Σοβαρότατη παρέμβαση, η οποία εάν ένας αυτή τη στιγμή χρωστάει, για παράδειγμα, 70.000 ασφαλιστικά ταμεία, θα δει η οφειλή του να πηγαίνει στα 22.000 και να πηγαίνει μέχρι 120 δόσεις. Τρίτον, έρχεται παρέμβαση.
Τι του κόβουν τους στόκους όλους αυτό και το αφήνουν μόνο το κεφάλι.
Υπολογίζουν το αρχικό χρέος και θα διαγραφεί βασικό πεδίο από το αρχικό χρέος. Πρόσημη και προσαυξής. Και η τελευταία παρέμβαση είναι η ρύθμιση για χρέη στην εφορία.
Ναι.
Μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανακουφίσουμε τους πολίτες. Και αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους λένε εκλογές. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε τους επόμενους μήνες.
Καλά, εντάξει τώρα. Ας τα κάνετε νωρίτερα, ρε παιδί μου, μην μπερδεύεις το ένα μετάλλο.
Μα δεν μπορούσαμε, ήμασταν μέχρι τον Αύγουστο. Ήμασταν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και μια τροπολογία να πηγαίναμε στη Βουλή. Έπρεπε να υπάρχει έγκριση από τους θεσμούς. Αυτό συμφωνήσαμε το 2015 καλώς.
Γιατί τώρα με ποιους συζητάτε το θέμα των. Με τους θεσμούς, μάλλον δεν συζητάτε.
Συζητάμε με τους θεσμούς. Όχι αυτό το οποίο συζητούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι. Η επίτευξη των στόχων είναι δική μας υπόθεση.
Ναι, αλλά βεβαίως το σχέδιο, ας πούμε, και τώρα, το σχέδιο, το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη, εκεί θα το στείλετε.
Μα όλες οι χώρες που είναι σε ένα μνημονιακό πρόγραμμα, για ένα χρονικό διάστημα αφού βγουν, όλες οι χώρες έτσι είναι, πρέπει να συζητούν με τα ευρωπαϊκά όργανα και είναι σωστό να συζητούν για την πορεία της οικονομίας.
Ναι.
Να ρωτήσω κάτι. Επειδή η θέση της κυβέρνησης αρχικά σε σχέση με αυτές τις τραπεζών ήταν πολύ διαφορετικές στην αρχή, πέρα από το όριο προστασίας κατοικίας, πού αλλού υπάρχει σύγκληση, ας πούμε, στα εισοδηματικά κριτήρια, στο κούρεμα?
Θα βάλει και, τα επιχειρηματικά.
Δεν μπορώ να σου πω επ' αυτού πάρα πολλά, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι θα μπορούν να υπαχθούν πολύ περισσότερες περιπτώσεις σε τον νόμο Κατσέλη από αυτές που είχαν υπαχθεί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι σαφές ότι θα μπορούν να πάρουμε υπόψη και άλλα κριτήρια από αυτά που παίρναμε μέχρι τώρα στον νόμο Κατσέλη, δηλαδή το υπόλοιπο του δανείου, την αξία του ακινήτου κτλ. Αλλά έχετε εκεί η ικανότητα τους οικονομικούς δημοσιογράφους όπως
ο Μητροβιστούλιας και άλλοι. Κάτσε ένα τρίχο να σε ρωτήσω κάτι, μα την Παναγία, ανθρώπινο εντελώς δηλαδή. Γιατί ο κακόμοιρος, ο οποίος πληρώνει τη δόση του κανονικά και λέει, παιδιά, έχω μια δόση 8 κατοστάρικα και την πληρώνω εδώ και 10 χρόνια, όταν ξαφνικά του πέσει το εισόδημα και πάει μόνος του στην τράπεζα και πει, παιδιά, μου πέσει το εισόδημα, σας παρακαλώ, δεν θέλω να κοκκινήσω, δεν θέλω να μπω σε νόμους Κατσέλης, εξωδικαστικούς, τίποτα, κάντε μου το 5 κατοστάρικα, γιατί του λέει η τράπεζα, όχι, αδερφέ, κοκκίνησε το και μετά στο τακτοποιό?
Γιατί
η σαχλαμάρα, δηλαδή, δεν μπορώ να την καταλάβω, δεν μπορώ.
Αγαπητέ κύριε Καμπουράκη και παλιέ συμφοιτητή και φίλε, εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία ακριβώς. Ως δημόσιος υπάλληλος έχω πάρει ένα δάνειο, μου το κρατάνε από το μισθό μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δυστυχώς η συνέπεια σε αυτή τη χώρα δεν επιβραβεύεται, είτε είναι συνέπειες τραπεζικές υποχρεώσεις ή τις φορολογικές.
Ναι, αλλά αυτό δεν αντίκειται, ας πούμε, στον θεωρητικό οικονομικό ορθολογισμό της τράπεζας.
Βεβαίως αντίκειται.
Που λέει, ας πούμε, εγώ θέλω να παίρνω τα λεφτά.
Όσο έχουμε καπιταλισμό, αυτά τα θέματα θα έχουμε. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί βήματα στο να πάμε την οικονομία σε ένα επίπεδο άλλο, να γίνει πιο δίκαια και πιο αποτελεσματική.
Εντάξει,
που είμαστε, τέτοια θα έχουμε.
Το γυρίσαμε στο ιδεολογικό, λοιπόν.
Επειδή το είπατε πριν, έπαιρνα.
Εντάξει, λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέχεια.
Σας ακούω, κυρία μου.
Τι θέλετε?
Έχετε να μας αναφέρετε κάτι άλλο πέρα από τα κόκκινα δάνεια, πέρα από... Στη showbiz γίνεται κάτι που αυτό, ταξιδιωτική, καμιά ταξιδιωτική, ας πούμε...
Όχι, τώρα που το είπες, δεν έχω πει στους ακροατές αυτή την έρευνα που τους είχα υποσχεθεί. Πότε είναι φτηνά τα εστήρια, θα το σημειώσω.
Πότε είναι φτηνά τα εστήρια?
Μα αυτό σου λέω, θα τη σημειώσω να την πω, να σας την πω αύριο, να την βρω, το είχα ξεχάσει.
Α, ποιες μέρες είναι φτηνότερα τα εστήρια?
Θυμάσαι που
στο
έλεγα.
Αυτά είναι πολύτιμες πληροφορίες.
Ναι, θα τη βρω και θα τη πούμε.
Πολύτιμες πληροφορίες. Αν μπαίνετε Δευτέρα είναι ακριβά, αν μπαίνετε Τετάρτη είναι φτηνότερα, για παράδειγμα.
Ναι, θα στα πω τώρα, μην είναι αυτό, να τα πούμε με στοιχεία για ντοκουμέντα.
Fake news.
Ναι, μη. Α, fake news, τώρα που το πες, fake news. Άκουσες προχθές, μάλλον, να χθες το πρωί έπαιξε, γιατί ήταν το βράδυ, τη δήλωση του Πολάκη για τη γρήπη?
Πού, στο Κόντρα?
Στο Κόντρα, ναι.
Ό,τι τι. Να, εντάξει, ό,τι.
Τον ρώτησαν για τη γρήπη και τέλος πάντων για τα θύματα φέτος. Όντως ο υπουργός...
Α, και είπε ότι τόσα ήταν, τόσοι ήταν οι νοσήσαντες.
Έκανε μία, έτσι, έδωσε στοιχεία σχετικά με τις άλλες χρονιές.
Okay.
Ανάλογα με το πόσο σοβαρό ήταν το στέλεχος του ιού ανά χρονιά. που όντως κάποιες χρονιές υπήρχαν περισσότεροι νεκροί. Και στο τέλος, απλώς όταν αναφέρθηκε στην φετινή χρονιά που οι νεκροί είναι 38-40, ναι, νομίζω, δεν ξέρω, τα επίσημα στοιχεία είναι 38, είπε στο τέλος, εντάξει, δεν είναι και καμιά καταστροφή, μην τρελαθούμε κιόλας. Τι ήθελε και το είπε αυτό, έγινε χαμός μετά. Βγάλανε ανακοινώσεις. Εκείνος μετά επιτέθηκε ξανά στους δημοσιογράφους.
Εγώ, να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή δεν τα ξέρω και τα ιατρικά καλά, εγώ δεν συνηθίζω να κάνω κριτική στον Πολάκη σε ό,τι αφορά
τα
θέματα υγείας. Διότι, πρώτον, εγώ να σου πω τι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα της υγείας μας δεν έχει λεφτά.
Ναι, καλά, και αυτό με τη γρήπη είναι και ανεξάρτητο.
Λοιπόν, δεν είναι τίποτα, δεν είναι ανεξάρτητο. Όταν σου λέει ότι δεν έχουμε. Ενώ είναι γελίο και παράλογο ένας εντατικολόγος, όπως είναι ο Πολάκης, εντατικολόγος είναι. Λοιπόν, και μάλιστα καλός εντατικολόγος, από ό,τι λένε οι γιατροί, να μην έχει λύσει το θέμα των εντατικών.
Σου λέει άνοιξαμε περισσότερα κρεβάτια από παλιά.
Ναι. Υπάρχουν κλειστά κρεβάτια έτοιμα, πανάκριβα και δεν έχει βάλει.
Αλήθεια, ναι, Δημήτρη, λοιπόν, αλλά και παλιά υπήρχαν
αυτό
κλειστά
σου λέω,
κρεβάτια.
Άρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι είναι θέμα η χρημάτων. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει υπουργός υγείας, είτε είναι ο Πολάκης, είτε είναι ο προηγούμενος, το προπροηγούμενος, το επόμενος, ο οποίος έχει κλειστές εντατικές και δεν θέλει να πάει να φτιάξει.
Προφανώς δεν θέλει, γιατί όποιος της ανοίξει θα είναι για πάντα ο καλύτερος υπουργός.
Εγώ λοιπόν στον Πολάκη δεν τα ξέρω τα ιατρικά καλά. Μπορώ να κάνω μια κριτική και στον Ξανθό και στον Πολάκη του στυλ. Ξέρεις κάτι, πήγα στο Γενικό Κρατικό ή στο Ιπποκράτιο ή στο ΚΑΤ. Και είδα, παιδιά, μια κατάσταση λίγο χαοτική, πολλοί κόσμος, αργή εξυπηρέτηση. Να πω αυτό το γενικό. Όμως, θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος. Δεν τα κατέχω τα ιατρικά. Δεν είμαι ιατρικός συντάκτης, δηλαδή μπορώ να κάνω και σύγκριση με πριν και να έχω και στοιχεία κτλ. Εγώ στο Πολάκη, αν κάνω κριτική σε κάτι, είναι στο στυλ του και στο ύφος του.
Μα το στυλ του ουσιαστικά, για το στυλ του ήταν το χθεσινό, δεν ήταν για τα στοιχεία.
Το στυλ και το ύφος του, αυτό το πράγμα. Έδωσε,
κανείς δεν αμφισβήτησε τα στοιχεία.
Αυτά καθ' αυτά δεν τα ξέρω, ότι δεν τα αμφισβητούν. Εγώ δεν το ξέρω.
Το πόσοι είναι νεκροί δεν νομίζω το αμφισβητεί κανείς. Και πράγματι, τις προηγούμενες χρονιές, επειδή ήταν το στέλεχος πιο σοβαρό, μπορεί να είχαμε περισσότερους νεκρούς.
Τι θες,
θα δείξω ένα σκίτσο που επειδή λέτε αυτό που λέτε, ρε παιδί μου.
Στο ραδιόφωνο τα σκίτσα δεν φαίνονται. Μας μπερδεύεις με την τηλεόραση.
Με τον ωραίο τρόπο που τα λες εσύ.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Περίμενε.
Ναι, για να το δούμε σκίτσο, το σκίτσο. Για το Μπολάκη, ναι.
Ναι.
Είναι ο Μπολάκης λοιπόν, στα μικρόφωνα μπροστά, με αξίριστο, με το τσιγάρο κλπ. Είναι του Μακρύ.
Ναι.
Είναι καταστροφή ότι αδειάσαν 39 κλίνες στις Μέθρε Τσόλια.
Επειδή πεθάνανε.
39.
Εντάξει, πιστεύω ότι τον αδικεί. Ως προς το ιατρικό πιστεύω ότι τον αδικεί. Ας είναι, εν πάση περιπτώσει.
Μα σου λέω, κανείς δεν τον επέκρινε γι' αυτό και κανείς δεν αμφισβήτησε τα στοιχεία.
Πολλοί τον επικρίνουν και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι τα έχει κάνει σαλάτα στην υγεία.
Δεν μιλάω για τα στοιχεία που έδωσε χθες, σου λέω για τη γρήπη. Κανείς δεν είπε γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί να λέει κιόλας ότι μην τρελαθούμε κιόλας.
Ναι, εντάξει,
τα έχει αυτά. Αυτό σου λέω είναι ο τρόπος που το λες, όχι ότι τι λες.
Τα έχει αυτά.
Γιατί κανείς δεν αμφισβήτησε ότι έχουν γίνει περισσότεροι εμβολιασμοί φέτος.
Έχω γνώμη για τον Πολάκη, αλλά δεν λέω τώρα. Δεν του κρίνω πάντως. Δεν έχω τα στοιχεία να του κρίνω την ουσία της πολιτικής του. Το ύφος του το κρίνω. Με ενοχλεί θανάσιμα. Αλλά αυτό. That's it. Τώρα, μην τρελαθούμε. Κοίταξε, είναι και πώς τα λες τα πράγματα. Ο Ξανθός στη Βουλή.
Όταν απάντησε
στο Μητσοτάκη και του λέει μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι θέμα μικροπολιτικής ή πολιτικής αντιπαράθεσης, διότι αυτή τη στιγμή στη Γαλλία υπάρχουν 1.100 νεκροί.
Για τη Γαλλία θέλω να σου πω και πριν ακριβώς. Για τα προβλήματα, αλλά, στα οικονομικά. Πρόσεξε. Γι' αυτό σου λέω ένα θέμα.
Και αυτός αυτό ήθελε να πει. Όταν στη Γαλλία έχει 1.100, το να έχει εδώ 40 δεν είναι φοβερό. Αυτό ήθελε να πει. Αλλά πρόσεξε πώς το είπε.
Δεν ατρελαθούμε κιόλας.
Δεν το είπε. Δεν είπε δεν ατρελαθούμε κιόλας.
Ναι.
Τι να κάνουμε. Ο άλλος το λέει. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Εδώ το θέμα. Εντάξει, εμένα, αν με ενοχλεί κάτι από τον Μπολάκη, τον πατριώτη μου, με τον οποίο έχω και προσωπική αντιπαράθεση, αλλά αυτό είναι άλλο. Αλλά πάλι για το ύφος. Έχω. Με ενοχλεί διότι δίνει την εντύπωση. Δηλαδή, το παράδειγμα που είναι ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει κάποιος. Άμα είναι τσαμπουκάς. Να πει ό,τι θέλει, να κάνει ό,τι θέλει, να δω. Δηλαδή, αυτό που κρίνει τον κάθε άλλον, λες αυτό είναι ανάγωγος, είναι ξεφτύλας, είναι τον εκείνο, γι' αυτό δεν ισχύει. Κατάλαβες. Αυτό με ενοχλεί εμένα.
Ναι, μωρέ, Δημήτρη. Γιατί... Και να βγαίνει όμως πάλι και να λες αυτό το σας έχω. Εντάξει, δηλαδή το ότι έχει και κάθε μέρα και σας έχω και σας έχω.
Την πρώτη φορά του σας έχω κάνει εντύπωση. Τη δεύτερη αρχή και γίνεται αστείο. Την τρίτη θα τον πάρουν στην πλάκα, έτσι. Εντάξει, σας έχω. Έχε μας. Πού είναι η κλήρωση, ρε παιδιά.
Έχουμε ναι, μια κλήρωση.
Περίμενε. Τι συμβαίνει, κύριε Καγή, χωρίς κλήρωση, πού πάμε? Δεν θα δώσουμε μια μηχανή Βερνιάνο σήμερα? Δεν θα τη δώσουμε, αν τη δώσουμε.
Πρέπει να τη δώσουμε, γιατί εδώ μας κερνάνε και καφεδάκια.
Λοιπόν, έχει εδώ πέρα φοβερή γελιογραφία ο Πετρουλάκης. Έχει τον Κουίκ έξω από τη Βουλή. Με τις βαλίτσες του να τις σέρνει, ξέρεις.
Είναι που σου έλεγα που επέστρεψε.
Ναι, πήγαινε με τις βαλίτσες, τα σακίδια του κλπ. Και πάει στον Τζολιά. Πάει στον Τζολιά που στέκει από κάτω και στον άγνωστο στρατιώτη και του λέει: έχω κλείσει, έχω κάνει κράτηση μια σουίτα. Νομίζω ότι είναι εγώ.
Συγγνώμη, εσύ δεν έλεγε πριν ότι δεν κάνουμε τα σκίτσα? Τώρα παίζει τα σκίτσα.
Το περιγράφω.
Τι μα συμφέρει,
να σου πω κάτι. Είναι πολύ όμω ωραίο. Είναι καλό έτσι παραμυθά. Τα λέει ωραία. Παραμυθά εννοώ γραφιά. Δεν εννοώ ότι λέει παραμύθια.
Παραμυθιά σήμερα, τι θέτε τώρα. Λοιπόν.
Τι λέει ωραίε τι ιστορίε.
Λοιπόν, παιδιά, τη μηχανή Εσπρέσο Βερνιάνο τρέμινι και 10 καφεδάκια στην υγεία μα. Θα κερδίζει ο φίλος ή η φίλη που το κινητό της λήγει σε 60-141. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα σας.
Θα τα πούμε αύριο.